Tā bija pirmā sēdes, kur visi sanāca, un pēc tās notika praktiskas darbības, un tās bija domnīcu rīkošana un saistībā ar ģimeņu lietām un vairāk tieši ar ārpus ģimenes aprūpes jautājumiem. Tātad bija četras domnīcas, kur kopā sanāca gan valsts pašvaldību darbinieki, gan arī nevalstiskais sektors un tika apkopotas idejas un ministrija pie tām šobrīd strādā saistībā ar jaunajiem MK noteikumiem attiecībā uz specializētajām auģu ģimenēm un atbalsta centriem, kas sniegs palīdzību šīm ģimenēm, lai izvilktu kaut kādu kopēju risinājumu, kur gan praktiķi, gan ministrija būtu daudz maz vienisprāts, bet pie tā vēl tiek strādāts.